Dobrý večer vám želáme z košického štúdia Rádia Lumen. Dnes bude našim hosťom europoslankyňa Miriam Lexman. Zhodnotíme uplynulý rok 2023, pristavíme sa pri niektorých momentoch, ktoré boli z jej pohľadu dôležité pre Slovensko či európsku politiku. Dozvieme sa, aké úlohy pred ňou stoja v novom roku a vysvetlíme, prečo je dobré, aby ľudia šli voliť svojich zástupcov v najbližších voľbách do Europarlamentu. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želám Máme vám nerušené počúvanie.
Ticho, ktoré neruší, pohľadenie na duši, premení sa na smiech. Počuť ho za oknami, stačí malý. Žína prvý sneh. Schovajme ho
štúdiu Rádia Lumen je našim hosťom europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie pani Miriam Lexman. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem, dobrý večer.
My sa stretávame trošičku skôr ako pred Silvestrom, pretože sú sviatky, takže ani naši poslucháči nám nebudú mať možnosť položiť otázku, ale dúfam, že položím ich za nich. Pred nami je rok 2024. To je taký čas, kedy sa zvykne bilancovať uplynulý rok. Aký bol pre vás, ak by ste mohli zhodnotiť?
Možno ho zhodnotím v takých dvoch dimenziách. Tá prvá dimenzia je tá európska, kde samozrejme aktuálne pracujem ako členka Európskeho parlamentu. A vyzdvihnem niektoré veci, ktoré sa udiali, ktoré si myslím, že sú dôležité, aby poslucháči zachytávali. Začne možno zákonom o umelej inteligencii, na ktorom som aj ja intenzívne pracovala, aby sme nastavili tie pravidlá pre umelú inteligenciu tak, aby to bola technológia, ktorá slúži pre dobro človeka, aby to bola technológia, ktorá chráni dôstojnosť človeka, chráni našu slobodu. Technológia, ktorá by bola dobrým sluhom a nie zlým pánom. A práve preto aj Európska únia prišla s reguláciou umelej inteligencie, teda s návrhom zákona, čo je naozaj prelomový bod. Teraz sa nedávno ukončil trialóg, kde musím povedať, že niektoré veci a niektoré také moje snahy, kde som aj sa snažila o to napríklad, aby algoritmy, ktoré ponúkajú obsah na sociálnych sieťach, aby nejakým spôsobom neužívali a nezneužívali citlivé dáta o občanoch, aby nás nezatláčali viac do takých tých informačných bublín, aby sme chránili duševné zdravie občanov. A toto moje úsilie zatiaľ teda nevyzerá, že by padlo na úrodnú pôdu, ale samozrejme ja osobne v tomto zápase budem pokračovať. Ďalšia taká veľká oblasť je hospodárska, kde som sa aj ja angažovala veľmi intenzívne na tom, aby sme vybudovali také ochranné mantinely pre naše hospodárstvo pred hrozbami, ktoré číhajú zo strany Číny. Prijali sme viacerú legislatívu, ktorá sa týmto zaoberá, kde napríklad legislatíva o ochrane kritickej infraštruktúry, legislatíva na ochrane alebo na dostupnosti ku kritickým surovinám, kde som aj ja bola spravodajkňou, kde sme sa snažili nastaviť mechanizmus tak, aby naše firmy a firmy, ktoré sú závislé od týchto kritických surovín, aby mali dostupnosť týmto kritickým surovinám, aby sa nemohlo stať, že jedného dňa Čína, ktorá je najväčším spracovateľom, alebo aj teda krajina, ktorá ťaží tieto kritické suroviny, treba povedať, že v tretích krajinách, hlavne v Latinskej Amerike a v Afrike, aby tá mohla zneužiť tú svoju dominanciu a takým spôsobom ohrozovať naše hospodárske záujmy pred svojimi. Takže to je celková taká veľká oblasť, na ktorej som pracovala. Samozrejme, ďalej som pracovala na tom, aby som nejakým spôsobom podporila ten zápas o slobodu v mnohých krajinách, kde vládnu totalitné režimy. Snažila som sa pomôcť politickým väzňom, aby a robiť taký tlak zo strany Európskej únie na krajiny, kde sú ľudia väznení len pre svoj názor a pre svoje presvedčenie alebo pre svoje vierovyznanie, aby sme aj vydali to svedectvo, aj keď sa nám nepodarí zmeniť tieto režimy, ale v niektorých individuálnych prípadoch sa nám aj podarí ako tým takým medzinárodným veľkým tlakom pomôcť takýmto ľuďom alebo nejakým spôsobom ich podporiť aspoň morálne alebo ich rodiny, rodinných príslušníkov. Možno poviem jednu vec, ktorá má negatívny dopad na slovenské hospodárstvo, kde sa urobilo veľmi zlé rozhodnutie. Ja som ho od začiatku kritizovala a bol to ten zákaz spaľovacích motorov od roku 2035, ktorý naozaj ohrozuje naše ekonomické záujmy. Už vtedy som upozorňovala na mnohé ohrozenia a dnes už máme aj dáta, keď vidíme, že elektromobilita vlastne sa stáva, alebo teda Čína sa stáva dominantnou v tomto hospodárskom sektore. Stále rastie predaj čínskych elektrických aut, kde teda tá konkurencieschopnosť našich podnikov a našich firiem európskych, ale treba povedať aj, že mnohé z nich majú pobočku na Slovensku a sú chlebodarcom pre našich občanov, tak konkurencieschopnosť týchto firiem klesá a toto rozhodnutie považujem za veľmi nešťastné a veľmi zlé a budem robiť všetko preto, aby sme ho zvrátili. Čo sa týka domácej scény, tento rok sme si pripomenuli 35. výročie sviečkovej manifestácie, čo bol takou prvou iskrou, prvým svetielkom nádeje v našom boji za slobodu. A je to možno taký zaujímavý príbeh. Ja som sa o tomto rozprávala s Alexandrom Vondrom, českým bývalým disidentom a dnes kolegom v Európskom parlamente, lebo som organizovala aj v Európskom parlamente takú veľkú spomienku aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, kde som pozvala aj niektorých účastníkov tejto demonstrácie, tak sme spolu aj vydávali svedectvo o tom, čo sa dialo na Slovensku ďalším kolegom z iných krajín. A Alexandra Vondra na tej spomienkovej slávnosti v Európskom parlamente povedal, že oni tak tí českí disidenti sledovali to Slovensko a mali pocit, že Slovensko tak trochu spí v tom odpore voči tomu komunistickému režimu. A že on tak povedal, že no a najednou tohle, že tak Slovensko tak absolútne prekvapilo tou sviečkovou demonstráciou a tak zomklo ten bývalý komunistický blok a všetky tie krajiny v tom zápase, že naozaj to bolo rok aj pol pred tým 89., kedy ten komunistický režim už padol, teda aspoň v tej časti Európy. A tak som stále dúfala od toho marca, od tej spomienky, že či to Slovensko znovu takto neprekvapí. Potom prišli tie predčasné voľby, tak som mala pocit, že možno, že sa nám podarí ako spoločnosti tak prekvapiť sami seba, prekvapiť svet, že také tie rozbroje v našej krajine, tú nejednotu, aj také negatívne emócie, ktoré tu prevládali a taká neúcta človeka voči druhému, aj keď má iný názor, že neschopnosť viesť dialog aj s ľuďmi, ktorí majú úplne opačný názor, s ktorými absolútne nesúhlasím, ale minimálne viesť ten dialog tak slušne, že to veľmi chýba na Slovensku a myslela som, že možno, že prekvapíme a musím povedať, že teda žiaľ, neprekvapili sme ani sami seba výsledkom týchto volieb, lebo záver tohto roka je v takom zápase o slobodu, v zápase o spravodlivosť, kde môžeme hovoriť o tom, že Úrad špeciálnej prokuratúry a prokuratúra má nejaké chyby, ale nie sme schopní ani v Národnej rade slušne sa rozprávať o tom. Nie sme schopní ani ako spoločnosť slušne viesť dialog a teda dodržiavať všetky nejaké legislatívne pravidlá alebo pravidlá toho, ako sa má viesť odborný dialog o tom, že ako tú spravodlivosť, a teraz myslím už aj tú justíciu alebo prokuratúru, uchopiť do rúk tak, aby naozaj slúžila alebo chránila spravodlivosť pre každého. A teda tohto nie sme schopní a žiaľ teda aj ja osobne čelím veľmi klamlivým obvineniam zo strany vládnych predstaviteľov aj samotného premiéra, aj teda kresťansko-demokratické hnutie, ktoré reprezentujem. A veľmi ma to mrzí, preto lebo myslím si, že sa snažíme jasne dávať najavo, že sme hnutie, ktoré chce viesť konštruktívny dialog, ktorý chce viesť odborný dialog. Musím úplne odmietnúť obvinenia, že by KDH alebo ja osobne sme niekedy naznačovali, že by tento spor o úrad špeciálnej prokuratúry mal viesť k odobraniu eurofondov pre Slovensko. Ja som práve bola vždy tým zástancom toho, že odoberanie eurofondov sa nikdy nemá stať nejakým spôsobom ako forma trestania členských štátov, že tie eurofondy sú pre ľudí a nie sú pre tú vládu, ktorá sa nám možno nepáči, že sa tam má jasne rozlišovať, že mnohokrát sme otvárali na Európskej únii tú otázku právneho štátu nevhodne, že sme mnohokrát hlavne v Európskom parlamente zasahovali do výlučných kompetencií členských štátov. Ja som na to vždy upozorňovala. Vždy som bola tým hlasom, aby sme dodržiavali tú subsidiaritu, aby sme dodržiavali tie kompetencie, ktoré sú nedotknuteľné, lebo patria členským štátom. A musím povedať, že často som bola osamotená, ani europoslanci z teraz premiérovskej strany takýto boj a takéto svedomie toho Európskeho parlamentu sa nesnažili byť. A mrzí ma to, že nie sme schopní, alebo teda, že záver roka je v takejto nejednote a v takýchto rozbrojoch. A ja dúfam, že ten rok 24 prinesie nejakú takú novú cestu pre našu krajinu, kde sa budeme schopní aspoň rozprávať kultivovane o tom, že akú krajinu chceme mať, čo sú naše priority, čomu sa treba venovať a hlavne sa venovať tomu, čo sú problémy ľudí. U nás tu narastá chudoba jednak seniorov, narastá chudoba rodín s viacerými deťmi. Rodiny, kde deti vychováva len matka alebo otec, ale sú neúplné, tie sú naozaj v katastrofálnej situácii. My potrebujeme riešiť tieto veci. Potrebujeme sa zamerať na to, aby naši ľudia dokázali žiť slušný, dôstojný život a vytvoriť im na to to najlepšie prostredie.
Deravý vesmír, a kde bolo, tam bolo. Z ničoho nič nastala tma a slnka tu zrazu nebolo. Milión aut a prepchaté diaľnice. Na nebi, na zemi skúšame všetko, dávno už nemáme hranice. Susedia vedľa plávajú vo vode. Doma z fotelky na miesto telky zhodnotil som, že budú v pohode. Lebo byť trochu svinia sa vraj zas vyplatí. No a ten, kto žije len zo dňa na deň, zvyšok zaplatí. Na nepamäti mám stále to, čo len málo komu dochádza. V nedávno vysvetenom chráme s ľudstvom planéta sa rozchádza. Opakujeme si to stále, no len málo komu dochádza to. V polovi predanej koncertnej sále môžeme potom spievať, to máš za to. Vyznania príjmaš, no milovať nikto nestíha. Na posteli ležím, za tebou bežím a tvárim sa, že odpočívam. Obrovské domy, ale malé rodiny. Máme široké cesty a záchranné vesty, stále by sme ešte zrýchlili. No nie je to už kam, viac sa už nedá. Ak ešte viac zrýchlime, vzlietneme do neba, tvrdí veda. Tak teda dobre, ostanem pri zemi. Povedal raz jeden z nás, no svet sa nezmenil. Na nepamäti mám stále to, čo len málo komu dochádza. V nedávno vysvetenom chráme s ľudstvom planéta sa rozchádza. Opakujeme si to stále, no len málo komu dochádza to. V polovi predanej koncertnej sále môžeme potom spievať, to máš za to.
Hosťom dnešného UV hovoru je europoslankyňa Miriam Lexman.
Úplne krátko by som sa pristavila pri tom, v čom je asi problém, že politici prestali argumentovať a takto viesť dialog, ale no, naozaj niekedy nadávajú sami sebe, národu celému.
Je to veľký problém a nie je to problém len Slovenska. Myslím si, že k tomu prispeli do veľkej miery sociálne siete, kde ten dialog, ale to sa už ani nedá nazývať dialogom, kde prebieha rozhovor alebo výmena názorov, možno tak sa to dá najlepšie nazvať. Táto výmena názorov prebieha častokrát v anonymite. Často sú tam ľudia, alebo mnohokrát sú to ľudia, ktorých nepoznáme, a mnohokrát sú to ľudia, že sú to falošné účty, že tí ľudia ani neexistujú. A to potom si nikto nedáva servítku pred ústa, môže si povedať, čo chce, lebo nikto nevie vypátrať, že s kým vlastne komunikuje, a znižuje toto úroveň tej výmeny názorov, alebo teda znemožňuje to viesť nejaký dialog. A toto sa zžiaľ prenieslo aj do toho ako reálneho sveta, offline sveta. To, že sa to prenieslo až na úroveň Národnej rady alebo do tej politickej scény, žiaľ, ja vnímam veľmi negatívne a ako takú katastrofu pre našu krajinu, preto lebo samozrejme my nemôžeme očakávať, že ľudia začnú kultivovanejšie sa medzi sebou rozprávať a viesť ten dialog na tých sociálnych sieťach, ktoré budú pokračovať, keď to vidia dennodenne v správach, v televízii, v rozhlase, keď si zapnú prejavy svojich zvolených predstaviteľov v Národnej rade. Sme sa minule s manželom o tom rozprávali, lebo si nejak čítal také prejavy ľudí z KDH, keď sa reagovalo na Mečiara, keď tu prebiehal ten zápas proti tomu uzurpovaniu moci zo strany Mečiara. A naozaj je zaujímavé si to tak pozrieť, že vtedy tí poslanci sa tak slušne oslovovali aj teda pána premiéra. Pán premiér, absolútne s vami nesúhlasím, toto nemôžete povedať, toto nepovažujem za pravdivé. Ale bolo to v slušnosti, ale veľmi tvrdo a jasne naznačený ten postoj, že aj tvrdo ako keby opozične bojovať aj z tej pozície moci sa dá v slušnosti. A možno, že kľúčom sú naozaj tí voliči, ktorí vedia dať tú spätnú väzbu tým politikom, nie len teda vo voľbách, ale aj medzi tými voľbami v nejakou formou, kde je dôležité, aby požadovali, aby sa tá slušnosť vrátila do tej politiky. Preto, lebo ono, tá neslušnosť aj potom umožňuje to, že je tam neschopnosť nájsť nejakú zlatú strednú cestu alebo nejaké riešenie, na ktorom sa je schopná zhodnúť aj tá opozícia aj s tou koalíciou, alebo teda s tými predstaviteľmi vlády.
Vrátili by sme sa naspäť do Europarlamentu. Určite pred začiatkom roka 2023 ste vstupovali s nejakými víziami, čo by ste chceli dosiahnuť. Vedeli ste asi, ktoré oblasti na vás čakajú, že sa bude o nich rozhodovať. Je ešte niečo, čo teda presúvate na ďalšie mesiace po januári?
Áno, určite. To som už spomenula, že by som sa chcela ďalej venovať tej umelej inteligencii, hoci už tá legislatívna práca sa ako keby ukončuje a tam už nie som schopná aktívne vstupovať nejakými pozmeňujúcimi návrhmi alebo lobbyingom medzi kolegami. Ale na druhej strane je tu otázka aj uplatňovania tejto legislatívy a tam máme aj akt o digitálnych službách, napríklad starší akt, ktorý tiež nejakým spôsobom nás má chrániť naše práva v tom online svete, aj napríklad pri online obchode, alebo teda na tých sociálnych sieťach, aby nás tie siete nejakým spôsobom nezatláčali do tých bublín, aby nepoužívali naše citlivé dáta, ktoré nechceme, aby používali, aby bolo nám jasné a mohli sme sa jasne, slobodne rozhodnúť, že čo chceme, aby sa uchovávalo medzi tými dátami o našom správaní online a čo nechceme, aby tam sa nepoužívali nejaké temné vzorce, ktoré nás ako keby dotlačia súhlasiť s niečím, s čím nechceme súhlasiť. Na druhej strane je tam aj zvýšená ochrana detí, aby sa necielila reklama na deti, aby sa o deťoch neuchovávali žiadne dáta v tom online svete. Čiže tam chcem dbať na to, aby naozaj táto legislatíva bola dodržiavaná, aby sa uplatňovala a tlačiť aj na Európsku komisiu, aby sme robili ďalšie kroky, aby sa nestalo, že máme tú legislatívu, ale viac menej bude ležať ľadom. Chcem ďalej pokračovať v tej ekonomickej bezpečnosti, lebo to vyzerá ako, alebo je to obrovská výzva, hoci musím povedať, že na Slovensku žiaľ táto diskusia prebieha iba minimálne. Ja som momentálne bola spolutvorkyňou a spravodajkyňou v zahraničnom výbore práve tej správy o dostupnosti tých kritických surovín a mala som pocit, že u nás nie je vôbec o to záujem, že ten záujem zo zahraničných médií bol oveľa vyšší ako záujem na Slovensku. Pritom práve vzhľadom k tej závislosti od toho automobilového priemyslu, nášho hospodárstva ako takého alebo toho veľkého podielu, na Slovensku by sme mali mať naozaj veľký záujem o túto tému, ale nejak sme to upomenuli. Tam bude ešte, budeme ešte pripravovať v Európskom parlamente, ale teda Európska komisia má jediná na, ako možnosť navrhovať zákony. My nemáme ako Európsky parlament, ale teda samozrejme pracujeme v súčinnosti s Európskou komisiou. Takže budeme pracovať na ďalšom balíku legislatívy, ktorá má ako keby chrániť tú našu ekonomickú bezpečnosť v tom globálnom svete, kde tie hrozby hlavne z tých totalitných krajín sú enormné a treba sa im venovať. Ďalšia vec je trh práce. Ja som aj členka sociálneho výboru, kde sa venujem aj práve nástupu tej digitalizácie a umelej inteligencie do výroby alebo na ten pracovný trh, kde sa snažím tak tlačiť na to, aby sme aj zlepšili tú prípravu, to vzdelávanie našich občanov, našich detí k tomu, aby vedeli vykonávať tú prácu, ktorá dnes ešte neexistuje, pretože ten trh práce sa tak veľmi rýchle mení. Ďalej pracujem na legislatíve ohľadom európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý má vlastne zabezpečiť to, že keď občan, ktorý má ten preukaz TZP u nás, že môže prísť do zahraničia a bude mať rovnaké výhody ako u nás pri dostupnosti, parkovaní, zľavené nejaké vstupenky. Čiže aby títo občania mali jednoduchšiu, ako keby ten prechod cez hranice. Veľká téma pre mňa, ktorej som sa venovala aj celý tento rok a budem sa v nej pokračovať v budúcom roku, je téma opatrovateľiek a sociálnej starostlivosti. Keďže teda pracovala som aj na európskej stratégii, ktorá má zlepšiť postavenie opatrovateľov, má aj dopomôcť k tomu, aby sme na Slovensku riešili problém, že oni sú veľmi podhodnotení za to, že je to nesmierne náročná aj psychická, aj fyzická práca, tak tie platové triedy to absolútne nezohľadňujú a pracujem na tom, aby sme sa k tomuto inak postavili. Práve aj z pohľadu demografické krivky na Slovensku vieme, že tá starostlivosť pre seniorov, pre starších ľudí, ale aj ľudí so zdravotnými nejakými ťažkosťami bude, alebo teda dopyt po nej bude väčší a väčší. A je absolútne kľúčové, aby sme sa venovali tomuto sektoru. Žiaľ, to je veľmi zanedbané zo strany aj minulé, aj terajšej vlády. My tam dostávame dosť veľkú časť, je teda hradené tejto opatrovateľskej služby, aj tej formálnej, aj teda inštitucionálnej, aj terénnej z európskych fondov a práve preto ja do toho vstupujem, preto lebo my neefektívne využívame tieto prostriedky a nenastavujeme ten celý sektor tak, aby bol funkčný, aby bol efektívny. A to práve potom sťažuje aj dostupnosť tejto opatrovateľskej služby pre naše rodiny, čo je veľmi dôležité. Títo ľudia si platili celý život odvody a štát sa má postarať o to, aby dokázali aj teda, keď už potrebujú takúto opatrovateľskú službu, dôstojne žiť a tie rodiny, ktoré mnohokrát sa stane to, že jeden z rodičov odíde z práce, stará sa o svokrovcov alebo svojich rodičov alebo iného rodinného príslušníka, potom tie rodiny nemajú dostatočný príjem. Jednoducho toto si musíme všetko vyhodnotiť, že aj tá napríklad neformálna opatrovateľská služba, čo je teda člen rodiny, aby to bolo dostatočne ohodnotené, aby tí ľudia mali bezpečnosť, aby napríklad mali aj nejaké voľno tie odľahčovacie služby, lebo potom sa stane to, že niekedy sa stará o svojho rodinného príslušníka človek, ktorý má už tak vážne zdravotné problémy, ale nemá kedy ísť k lekárovi, lebo ten druhý si vyžaduje 24 hodín opateru. Toto sú veľké problémy a treba sa im venovať a ja sa im teda budem určite naďalej venovať. A jedna možno taká veľká oblasť, ktorá spája všetky moje úsilia v Europarlamente, je ten princíp subsidiarity alebo tie kompetencie členských štátov, aby to bolo jednoducho dodržiavané, aby Európska únia nejakým spôsobom nezasahovala do kompetencií, ktoré sú stanovené v zmluvách ako výlučné kompetencie členských štátov. Som proti akémukoľvek momentálne otváraniu zmluv, čo nás len oslabí ako úniu. My sa máme dnes venovať oblastiam, ktoré občania od nás vyžadujú, kde Európska únia má svoje kompetencie, kde má svoje možnosti. Mali sme konferenciu budúcnosti Európy, ktorá vygenerovala, kde sa občania stretávali na národnej úrovni a európskej úrovni a tam bol nejaký nastavený proces a z tohto procesu sa vygenerovalo okolo 330 požiadaviek na Európsku úniu, čo občania žiadajú od Európskej únie. A počas českého predsedníctva si české predsedníctvo dalo urobiť takú analýzu toho, že na čo potrebujeme zmenu zmluv a na čo nie. Lebo dnes počujeme tie názory, že aby sme mohli riešiť problémy občanov a a tie výzvy, ktorým čelí Európska únia, potrebujeme presunúť viac kompetencií do Bruselu. No tá analýza ukázala, že z tých 330 len 26 si vyžaduje zmenu zmluv a tých 300, vyše 300 na to nepotrebujeme zmenu zmluv. Tak môj názor je, poďme si vyhrnúť rukávy a riešiť tých 300 požiadaviek a keď chceme meniť zmluvy, tak môžeme o tom hovoriť niekedy v budúcnosti, ak to bude nevyhnutné, ale dnes to nevyhnutné určite nie je. A ďalšia vec je veľmi dôležitá, zasahovanie do tých kompetencií v otázkach rodinného práva, v tých kultúrno-etických otázkach. Máme na stole momentálne legislatívu, nariadenie o uznávaní rozhodnutí vo veciach rodičovstva, kde Slovensko dlhodobo ako keby zaspalo, lebo sme nepostavili sa negatívne voči tomuto nariadeniu od začiatku. Ja som potom išla za ministrom spravodlivosti Karasom, ktorý bol vtedy ministrom spravodlivosti a mal to v gesci. Som ho požiadala, aby Slovensko teda sa zásadne postavilo proti tomuto nariadeniu, lebo toto nariadenie zasahuje hrubo do rodinného práva. Dokonca je tam ďalší problém, že nejakým spôsobom otvára dvere surogátnemu alebo náhradnému materstvu, čo je praktika, ktorá úplne ako keby umožní obchodovanie s deťmi a je teda absolútne v absolútnom rozpore s nejakými ľudskými právami, ľudskou dôstojnosťou aj teda tých ešte nenarodených detí, ale na druhej strane aj tých žien, kde mnohokrát sú vlastne na takéto praktiky používané ženy alebo teda obchodnou zmluvou zaviazané ženy, ktoré sú z chudobného veľmi zázemia, robia to len, aby uživili vlastnú rodinu, ale svojím spôsobom im to vytvára veľké duševné újmy a je to teda naozaj niečo, proti čomu by sme sa mali postaviť. A teda tento návrh zo strany Európskej komisie nejakým spôsobom otvára dvere aj tejto praktike, čiže aj preto, že to hrubo zasahuje do toho oblasti rodinného práva a oblasti toho, čo je definované ako manželstvo, ale aj táto praktika toho surogátneho alebo náhradného materstva sú dôvody, prečo by sme to mali odmietnúť. A teda ja dúfam, že súčasná vláda bude pokračovať v tom, že tento návrh odmietne na úrovni rady.
Že v týchto témach, ktoré ste spomenuli, keď som dobre počúvala, tak veľa môžu urobiť jednotliví ministri, prípadne aj predseda vlády, aby sa to posunulo tým správnym smerom.
Áno, je to tak. Mnohokrát si ľudia myslia, že tú Európsku úniu formujeme iba my v tom Európskom parlamente, ale ono to tak vôbec nie je, a teda, že sa rozhodujeme o tom, že aký hlas na úrovni EÚ bude znieť zo strany Slovenska, takže to je iba v tom Európskom parlamente. Čo je veľmi dôležité? Je veľmi dôležité, a možno sa k tomu ešte vrátime, k tým eurovoľbám, aby sa občania jasne postavili k tým eurovoľbám, aby si zvolili takých zástupcov v Európskom parlamente, ktorí zodpovedajú a budú chrániť tie hodnoty alebo ich názor na Európsku úniu, ich hodnotový svet. Ale na druhej strane treba povedať to, že ako keby v tých národných voľbách alebo v tých voľbách do Národnej rady si zvolíme cez ne prostredníctvom si zvolíme vlastne aj vládu a tí jednotliví ministri nás potom zastupujú na tých jednotlivých radách. Ten minister má hlas 1 zo 27, ja mám hlas 1 zo 705. Takže jeho hlas je silnejší a keď chceme niečo presadiť, zmeniť, tak je veľmi dôležité, aby aj tí ministri, ja síce to budem robiť aj naďalej v Európskom parlamente, ale aj by tí ministri zabrali a jasne definovali našu pozíciu, naše stanovisko, lebo častokrát to vidím, že tá slovenská diplomácia, teda aj potom tá vláda, ako keby sa vždy prikloní k tej väčšine, že nemáme odvahu, čo je teda veľmi zlé, povedať si, ako my vidíme a vytvoriť možno tú väčšinu alebo vytvoriť nejakú koalíciu so krajinami, ktoré majú podobný názor a cez tú koalíciu tlačiť na tie finálne rozhodnutia. V tejto súvislosti by som chcela spomenúť ešte jeden fenomén, ktorý tak na Slovensku dominuje, a to je to, že čelní predstavitelia Slovenskej republiky mnohokrát jednu vec hovoria na Slovensku doma a druhú vec v Bruseli. A považujem za dôležité povedať to, že premiér Fico tu na Slovensku hovorí, že nesúhlasí s prenášaním kompetencií do Bruselu, že nesúhlasí s posilňovaním kompetencií EÚ a Bruselu. A na druhej strane europoslanci za Smer nezahlasovali proti správe, ktorá vlastne toto presúvanie tých kompetencií navrhuje. A to považujem za nezodpovedné a lživé voči voličom a voči občanom a treba, aby si občania takéto praktiky všímali.
Pán Božko dnes nie je doma, vraj nás opustil. Anieli sa márne modlia, dážď im slzy zmýl. Pán Božko dnes nie je doma, náš svet stráca sny. Jedno dieťa volá za ním, Pane, vráť sa s tmy. Keď som bola malá, vždy mi pohľadil tvár. Keď som bola malá, on pri mne vždy stál a hladil mi tvár.
V našom pravidelnom UV-hovore sa venujeme eurotémam s europoslankyňou Miriam Lexman. Keď sme už pri tých europoslancoch, o chvíľočku budú voľby opäť do Európskeho parlamentu a stále Slovensko je na chvoste, pokiaľ ide o účasť vo voľbách do europarlamentu. Ako keby ľuďom to bolo ľahostajné, kto nás zastupuje v takomto 700-člennom parlamente. A potom vlastne sa všetci sťažujeme, čo všetko sem prichádza, aké tlaky, čo všetko musíme robiť, čo nám Brusel nadiktoval. Tak keby sme mali poslancov, ktorí sa proti tomu postavia tam, tak asi by to nebolo také jednoduché nadiktovať nám nejakú svoju vôľu.
Určite je to veľmi dôležité, práve preto, že tí poslanci Európskeho parlamentu majú možnosť jednak aj sa vyjadrovať k tým jednotlivým legislatívnym návrhom, aj nejak skoordinovať nejakú takú koalíciu alebo opozíciu v rámci toho Európskeho parlamentu, lebo ja sama to by som nedokázala, ale samozrejme viem si nájsť kolegov, ktorí majú zdieľajú podobný názor, podobné videnie sveta, dokážeme sa nejako skoordinovať, podporiť si tie jednotlivé návrhy. Takže to je dôležité, ale treba povedať aj to, že na Slovensku veľmi často vnímame, teraz aj keď som v kampani chodila medzi ľudí, sme sa veľa rozprávali o tých európskych problémoch, ako to vnímajú. A mnoho ľudí cíti taký, ako keby také negatívne emócie voči EÚ práve preto, že príliš do niečoho zasahuje, že teda nerešpektuje kompetencie členských štátov. Ale na druhej strane treba povedať, že z tých 14 europoslancov, ktorých máme a po najbližších voľbách ich budeme mať 15, tak skoro polovica práve zastáva ten názor, že treba dať viac kompetencií Bruselu, že treba zrušiť právo veta a treba väčšinovo alebo teda tou kvalifikovanou väčšinou rozhodovať v rade, lebo je to flexibilnejšie. Čiže na tom zložení Európskeho parlamentu alebo teda tých zvolených poslancov na Slovensku a v tom, čo počúvam medzi ľuďmi, je veľký rozdiel a moja otázka je taká, že či si títo voliči pred tými eurovoľbami naozaj zistili, že kto čo reprezentuje, aké názory bude reprezentovať v tom parlamente, či vôbec k tým voľbám išli. Preto, lebo ako ste správne povedali, Slovensko je vždy na chvoste. V tých posledných voľbách sme mali 22%, čo teda sa zvýšilo, neviem, skoro desiatku z tých predchádzajúcich volieb, ale na druhej strane stále sme boli na tom chvoste. A že je veľmi dôležité, aby občania prišli k týmto voľbám, aby si to naštudovali, kto čo zastupuje, aké názory a volili si tých svojich predstaviteľov podľa toho.
Možno by sme mohli aspoň tak v krátkosti približiť našim poslucháčom, aby teda pri tom rozhodovaní, či teda ísť k eurovoľbám alebo nie, sa rozhodli správne, keby sme im približili, že o čom všetkom rozhodujú tí europoslanci alebo do čoho môžu hovoriť.
Je to v podstate množstvo legislatívy a treba si povedať, že tá legislatíva, ktorá sa týka hospodárskych vecí alebo ktorá sa týka oblasti pracovného trhu a pracovného práva, je už naozaj veľa a je dôležité, aby tam znel ten, ktorý názor, alebo aby sa tí naši europoslanci zapojili do tejto práce. A práve preto si myslím, že ako keby nemôžeme povedať, že však keď je jeden zo 705, že však tam nič ten náš europoslanec neurobí. No urobí, ako som povedal, aj práve tým, že vie si vytvoriť nejakú platformu podobne zmýšľajúcich kolegov z rôznych krajín, spolu vytvárať ten tlak, že efektívnou prácou sa to dá a mne sa už tiež viackrát podarilo práve v rámci Európskeho parlamentu a tých procesov dopomôcť k tomu, že ten názor, ako sa kreoval, že jasne zohľadňoval aj ten názor alebo uhol pohľadu, ktorý som zastávala ja, teda k čomu som vytvorila aj takú koalíciu v rámci toho Európskeho parlamentu. Čiže treba povedať, že ten Európsky parlament nemá právo legislatívnej iniciatívy, že to má komisia, ale my na druhej strane môžeme tlačiť aj na komisiu, aby vyšla s nejakým návrhom zákona. A na druhej strane, áno, tá naša práca, keď je europoslanec, ktorý sa tomu naozaj venuje a venuje tomu veľa času a energie a takej mravenčej práce, tak dokáže ovplyvniť oveľa viac ako jeden vojak v poli. A je to teda aj, možno aj to treba, aby občania zohľadňovali, že kam ten europoslanec, do akej frakcie, do akej tej politickej rodiny patrí, lebo samozrejme sa to, aj to je veľmi dôležité, že ten poslanec tam nefunguje ako individuum, ako jeden jednotlivec, ale funguje tam v rámci nejakej politickej rodiny, pokiaľ sa teda je zaradený do nejakej, teda jeho politická strana je súčasťou nejakej európskej politickej strany a tým pádom tomu umožní aj efektívnejšie ovplyvňovať potom tú legislatívu.
Čiže v podstate zloženie nového parlamentu na budúci rok môže nejako výraznejšie zmeniť doterajšie vízie, napríklad tie kompetencie členských štátov alebo tá elektromobilita a ďalšie tie také hlavné témy, ktoré rezonujú už niekoľko rokov. Je možné ich nasmerovať iným smerom, keď zloženie bude iné?
Čo sa týka napríklad tých kompetencií, tak Európsky parlament tam nemôže urobiť rozhodnutie, lebo to je rozhodnutie, ktoré môžu... Čiže tým by sa, ako chcem ešte vysvetliť, že zmena kompetencií znamená zmenu zmluv. A o tých zmluvách musia hlasovať vlastne predstavitelia členských štátov a musí sa to zmeniť jednomyselne, čiže všetci musia súhlasiť. Takže tam názor Európskeho parlamentu nie je smerodatný, lebo v konečnom dôsledku sa rozhodnú členské štáty. Ale samozrejme, teraz, čo veľmi negatívne vnímam, je práve ten tlak a neustály tlak zo strany Európskeho parlamentu, že ideme otvárať zmluvy, ideme presúvať kompetencie do Bruselu. Jednoducho aj v tých kultúrno-etických otázkach kritika členských štátov, ktoré si nejakým spôsobom uchopia ochranu života od počatia alebo ako majú definované manželstvo. Jednoducho toto tam nepatrí a ja som teda veľkým kritikom toho, aby sme vôbec takéto témy otvárali na tej úrovni Európskeho parlamentu, keďže to nepatrí do kompetencií európskych inštitúcií a tým pádom teda kolegovia niektorí progresívnejšieho razenia hovoria, no ale však diskutovať o tom môžeme, my nevytvárame legislatívu. Lenže ja si myslím, že nemáme ani míňať ten čas na to, aby sme diskutovali o témach, ktoré nie sú v našej kompetencii. My máme míňať čas na to, aby sme pomohli k tomu, aby zákony, európske zákony boli kvalitné, aby tá legislatíva naozaj slúžila ľuďom. A musím povedať to, že mnohokrát tá legislatíva nie je kvalitná, lebo to ide príliš rýchle, málo o tom diskutujeme, není dostatočný priestor vytvorený, príde to na hlasovanie oveľa skôr, ako sú pripravené všetky, ako keby, alebo prediskutované všetky názory a uhly pohľadov. Jednoducho tým, že sme tak strašne zavalení prácou, tak tá legislatíva nemá kvalitu, ale my sme zavalení prácou práve preto, že sa zaoberáme, alebo míňame množstvo času tým, že sa zaoberáme vecami, ktoré nie sú v našej kompetencii. A je to hlavne cez iniciatívne správy, a toto chcem teda poslucháčom možno objasniť, kde my máme ako keby správy, ktoré sú legislatívne a potom sú správy, ktoré sú iniciatívne, ktoré sú z iniciatívy niektorého z europoslancov. Veľká časť týchto iniciatívnych správ je v oblasti, ktorá nepatrí do kompetencií európskych inštitúcií a Európskej únie. A veľká časť týchto správ vlastne je ako keby nejaké PR kampaň toho daného europoslanca vo svojej krajine. Čiže rieši problém, ktorý rieši jeho krajina a on si teda ten svoj názor vyjadri cez tú iniciatívnu správu, aby nejakým spôsobom apeloval na voličov vo svojej krajine, ale jednoducho musíme toto obmedziť. Ja si naozaj myslím, že toto znehodnocuje našu prácu a robí ju oveľa menej kvalitnou a teda ešte aj stavia mnohých občanov proti tomu projektu Európskej únie, proti tomu, že ako krajiny. A ja som stále zástanca, že tento projekt je výnimočný, prináša veľmi veľa výhod aj pre Slovensko, ale tie zmluvy musia byť dodržiavané a je to prerozdeľovanie tých kompetencií a Práve preto je dôležité, aby si občania zvolili takých europoslancov, ktorí budú toto vnímať citlivo tak, ako to vnímajú občania.
Čiže je šanca, keď sa zmení teda zloženie parlamentu, že napríklad ten zákaz spaľovacích motorov môže byť znovu prediskutovaný?
Toto žiaľ nemôže otvoriť Európsky parlament, ale toto musia otvoriť členské štáty. A postupne už ako keby sa... Tak samozrejme, opäť Európsky parlament môže byť toho hlasom a ja som v tom Európskom parlamente už, aj keď sme to schvaľovali, hovorila, že toto je veľmi zlý krok. A odvtedy vidím, že už aj mnohí kolegovia, ktorí za to zahlasovali, tak teraz už chápu, že v mnohom som mala aj ja pravdu. Alebo teda ďalší kolegovia, ktorí sme boli proti tomu. Čiže je dôležité, aby tam bol ten tlak z Európskeho parlamentu a ja dúfam, že sa postupne vygeneruje, ale tu je veľmi dôležité aj to, aby členské štáty tiež sa tomu venovali, aby tam bol tlak, aby v rámci členských štátov došlo k nejakému prehodnoteniu tohto rozhodnutia, čo tiež mám pocit, že postupne dochádza. Ale je dôležité otvárať tú tému a je dôležité, aby občania tlačili aj na našich vládnych predstaviteľov, na to, aby jednoducho trvali na tej európskej úrovni, aby sme otvorili túto otázku. Bude tam možnosť aj otvoriť, lebo tam sú nejaké nastavené také tie prehodnocovacie mechanizmy, tak čo by malo ako keby znamenať iba, že mierne úpravy, ale kde je vôľa, tam je cesta, čiže keď bude vôľa k tomu a bude dostatočný tlak na to, aby sme to ako keby úplne zrušili tento zákaz a postavili sa k tejto problematike inak, tak si myslím, že tá cesta sa nájde. A tu chcem povedať ešte jednu vec, že ono to tak ako keby súvisí s tým Green Dealom, že s celou tou legislatívou, ktorá má slúžiť na ochranu životného prostredia. Len tento zákaz spaľovacích motorov, to rieši iba ako keby z nášho malinkého uhla pohľadu a nie z toho celosvetového globálneho uhla pohľadu. My sme dali oveľa väčšiu ekonomickú moc tým napríklad totalitnej Číne, ktorá ale vôbec neťaží ekologicky tie suroviny, ktoré treba, alebo tie kritické suroviny, vôbec ich nespracováva ekologicky. Jednoducho, keby sme si my posilnili tie naše reťazce, tak vieme vyrábať aj tie spaľovacie motory a teda tlačiť na to, aby boli ekologickejšie a teda držať ako keby tie elektromobily v takom balance, aby sme neohrozovali naše hospodárske záujmy a vieme lepšie korigovať to, aby vlastne výroba aj jednej časti, aj druhej časti bola ekologickejšia a zelenšia.
Už cestujem domov za rodinou, teším sa na svojich blízkych, keď pár z nich už hľadí z výšky, obdaria ma lásku bezhraničnou. Neberiem to ako samozrejmosť, pozerám ďalej než pred nos. Každý z nás má právo na to čaro sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu vysnené a skutočné. Ak darovať ti nie je cudzie, skladám poklonu. Nepomôžeš všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
Vždy všechno nejde podľa plánu, to mi povídej. Človek môžem žekem, co má stratiť, tak si to pohlídej. Když něco chybí, ti zamyslet se není nadarmo. A možná přijdeš na to, že to nejlepší je zadarmo. Úsměvy obětí, pohlazení, naději cítit ve vzduchu. Darovať ti nie je cudzie,
skladám poklonu. Nepomôže všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
Naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen dnes prijala europoslankyňa Miriam Lexman. Ešte by som sa trošku k tej osvete vrátila, keby sme našim poslucháčom tiež v krátkosti vysvetlili kompetencie Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Teda, keď prídu k voľbám, zvolia si parlament. Teraz sme povedali, že čo môže zmeniť, čo nemôže. Akú úlohu má komisia?
Možno by som to tak prirovnala k tomu, že tá komisia má v mnohom tú exekutívnu úlohu, čiže napríklad občania si často myslia, že o eurofondoch rozhodujeme my v Európskom parlamente. No my o eurofondoch rozhodneme iba o tom, že aký balík sa dá na jakú oblasť, tam môžeme trošku niečo pozmeniť podľa toho návrhu, tlačiť na to, aby sa viacej prioritizovali napríklad zdravotníctvo alebo školstvo, akože teda to sú oblasti, ktoré patria do kompetencií členských štátov, ale čo sa týka ako míňania tých eurofondov alebo použitia, alebo tých cieľov použitia eurofondov. Tu sme napríklad rozhodovali o tom, keď bola pandémia COVID, že ako chrániť napríklad naše záujmy, čo sa týka zdravotníctva. Čiže tu má ten parlament svoju kompetenciu, ale už je to komisia, ktorá priamo s členskými štátmi dohaduje jednotlivé tie položky, jednotlivé tie stratégie, akým spôsobom, aj teraz máme aj plán obnovy napríklad, akým spôsobom sa to môže míňať, aké ciele sú tam, aké mechanizmy, aj aké kritéria toho míňania sú, aj aké kritéria na kontrolu, aby tam nedochádzalo ku korupcii, že toto už napríklad robí priamo komisia spolu s členskými štátmi, tam už my do toho vôbec nevstupujeme. Čiže je možno, že dobre tak si uvedomiť, a jednak aj, že komisia má tú možnosť tej legislatívnej iniciatívy, čiže zákony navrhuje len komisia a teda potom my ich prerokúvame na úrovni Európskeho parlamentu, rada, teda na úrovni členských štátov, ale tú iniciatívu má práve len tá komisia. Čiže je to taká tá možno, že denná exekutívna činnosť, ktorá ako keby naplňa tie jednotlivé ciele Európskej únie.
Možno by pre našich poslucháčov bola zaujímavá aj informácia, koľko financií dáva Slovensko do toho spoločného balíka a koľko naopak, treba z priebehu roka, berieme od Európskej únie a či to môžu prípadne parlamentné voľby nejako zmeniť.
Možno, že to poviem tak jednoduchšie, lebo keď tu začnem hovoriť, keď som to tak spisovala, tak to boli také obrovské desiatky miliard tu a tam, takže neviem, či sa poslucháči v tom nestratia, ale našla som takú zaujímavú informáciu, že teda od roku 2004, odkedy sme tam vstúpili do minulého roku, sme vyčerpali, alebo teda mali možnosť čerpať 24 miliárd, čo je teda naozaj obnos peňazí, ktorý dokáže veľmi jasne meniť krajinu. A keď sa to tak akože preložíme do jazyka, ktorý sa dá ľahšie predstaviť, tak je to približne 20 eur na osobu alebo na občana mesačne. Čiže naozaj je to pomoc, ktorá, keby sme efektívne používali tieto prostriedky, dokáže meniť Slovensko, posúvať ho dopredu, posúvať naše regióny, mesta, obce, čo je aj tak akože, čo sa týka koheznej politiky, jeden z primárnych cieľov. A tu musím už zase vyjadriť kritiku do vlastných radov, keď vidíme, že my vraciame eurofondy, nemíňame tie eurofondy, nie sme schopní ich míňať tak, aby boli strategicky ako keby investované. Hovorila som už o tej opatrovateľskej službe, kde v podstate prejedáme tie peniaze, napokon aj tie naše opatrovateľky sú z tých eurofondov platené minimálne. A bolo by možné to zmeniť, ale dodnes to nikto nespravil. Ďalšia vec je infraštruktúra, digitalizácia, kde jednoducho nie sme schopní efektívne použiť tieto prostriedky. Veľká časť sa vždy vracia, alebo je tam problém s tým použitím týchto prostriedkov. A ja, alebo my v KDH dlhodobo hovoríme, že mali by sme sa pozrieť do susedného Poľska, kde naozaj to vidieť, keď človek príde do Poľska, že jak sa tam vždy buduje, jak tam majú cesty, všetko, školy, cyklotrasy, chodníky, vybudované, digitálna infraštruktúra. A to je všetko vďaka eurofondom. A jedno z riešení je to, že by sa tá kompetencia preniesla viac do tých regiónov. tak, ako je to v Poľsku, kde si regióny môžu rozhodnúť o tom, na čo chcú investovať, do čoho chcú investovať, vypísať si tie jednotlivé výzvy, lebo však tí ľudia vo svojom okolí vedia lepšie, čo treba a čo chcú prioritizovať, do čoho chcú prvé investovať, čo je pre nich najdôležitejšie. A dokonca, čo sa týka skúsenosti v Poľsku, Poľsko patrí medzi krajiny jedno z najnižších korupcií, čo sa týka míňania eurofondov, že tým, že sa to posunie do tých regiónov, tak sa tam aj lepšie ustráži, že sa tam nevytvorí nejaká korupčná praktika, lebo ľudia sa navzájom lepšie poznajú, vedia si ako keby lepšie vystopovať tie mechanizmy a tie jednotlivé výzvy. Takže toto je cesta. Žiaľ, ani minulá vláda, ani súčasná vláda zatiaľ nereflektovala takéto, myslím si, že požiadavky, alebo teda možno aj návrhy, ktoré nie sú len návrhy zdravého rozumu, ale sú návrhy, ktoré vidíme, že v iných krajinách sú aplikované a fungujú a prinášajú oveľa väčšie ovocie. Takže na tomto musíme ešte popracovať, lebo je to veľká pridaná hodnota, ktorú Slovensko môže použiť tým, že sme súčasťou tej Európskej únie a dokázala by posunúť to Slovensko dopredu. A napriek tomu, že sme už členmi od 2004., tak tie nožničky medzi tými regiónmi a teda Bratislavou a regiónmi sa len roztvárajú a my investujeme do toho, ale pravdepodobne zle, tieto eurofondy, ale napriek tomu nie sme schopní zabraniť tomu, aby bratislavský kraj rástol. A ja som z Bratislavy, čiže mám ho veľmi rada, ale viem a túžim potom, aby sa tie regionálne rozdiely vyrovnali, lebo to bude dobré aj pre tie regióny, ale aj pre celú krajinu.
Keď sme už pri tých eurofondoch, tak aspoň tak na chvíľočku by som sa vrátila k tvrdeniam, že teda, ak sme mali možnosť dobre čítať v médiách, tak ste boli za to, že aby Slovensku boli odobrané eurofondy.
Musím absolútne vyvrátiť, tieto tvrdenia sú založené na klamstve, preto lebo ja ako europoslankyňa a KDH ako hnutie tu roky zápasíme o to, aby sme tie eurofondy používali efektívne, aby pomohli Slovensku a nikdy sme neotvorili túto otázku. Dokonca ja v Európskom parlamente, keď bola na stole otázka odobratia eurofondom Poliakom alebo Maďarom, tak som vždy hovorila, že my nemôžeme používať odoberanie eurofondov ako nejaký nástroj na trestanie členských štátov alebo trestanie občanov, že si niekoho, kto sa niekomu nepáči, zvolili vo voľbách, že jednoducho tie prostriedky sú cielené na ľudí, na zlepšenie životnej úrovni v týchto krajinách a my nemôžeme ich používať ako nejaký nástroj na vytváranie nejakého nátlaku alebo trestania členských štátov. Ja som to vždy hovorila a musím povedať, že nepočula som mojich kolegov v Európskom parlamente zo Smeru, že by niečo takéto hovorili, keď otázka odoberania eurofondov bola na stole a odmietam toto klamlivé tvrdenie, že by som ja alebo KDH nejakým spôsobom vôbec otvárala otázku odoberania eurofondov Slovensku.
Keďže sme našim poslucháčom prezradili, že my trošku v predstihu sa stretávame v Košickom štúdiu Rádia Lumen a v takom sviatočnom, vianočno-novoročnom období 18.12., tak by som tie posledné vety mala také skôr nepolitické. Keby ste nám prezradili, ako prežívate Vianoce s rodinou a treba z vaše Vianoce v detstve, ako vyzerali.
Na Vianoce v detstve si pamätám, možno také najsilnejší pocit je v tom, že som vyrastala v Bratislave v rodine, ktorá si udržala vieru a chránila si ju aj pred tým silným tlakom komunistického režimu. A už keď sa tak v škole hovorilo o tom, ako tu nejaký dedomráz príde a neviem čo, a ja som vždy mala taký pocit, že ale ja viem, ako to naozaj je. Samozrejme, vtedy som vedela v úvodzovkách, že darčeky nosí Ježiško, ale vedela som aj to, že je to sviatok narodenia Ježiša, že je to kresťanský sviatok, že je to veľké tajomstvo našej viery, ktoré sa tu zrodí a znovu a opäť môže zmeniť naše životy. A toto tajomstvo, ktoré som si tak nosila v sebe, tak si tak pamätám, akože som mala pocit niekedy, že to nikto z mojich spolužiakov nevie. Možno aj vedeli, ale tiež to nepovedali, ale pre mňa to bol taký veľmi silný zážitok vždy, že nosím si v sebe také tajomstvo. A dnes tie sviatky sú samozrejme o tom, že sa teším na tie sviatky. Mám ich veľmi rada aj tým, že ma vždy tak príjmu k tomu, aby som sa zamyslela nad životom, nad sebou, zhodnotila, čo robím, ako robím, aj práve v súvislosti s tým tajomstvom toho narodenia Ježiša a ako keby začatia tej ďalšej etapy toho života a tých dejín spásy. Tak preto mám tie sviatky rada, ale mám ich rada aj preto, že v tom takom hektickom živote dvoch politikov, ktorí sú v manželstve, tak sme spolu ako rodina s deťmi. Máme viac času aj na rodičov, na súrodencov a ich rodiny, aj na ďalších priateľov.
A v samotnom Bruseli je atmosféra taká sviatočnejšia? Cítiť to tam, že sú Vianoce?
Je to tam cítiť, aj určite aj Brusel, aj Štrasburg majú tú vianočnú výzdobu, ale možno v tejto súvislosti poviem jednu vec, že hlavne to začala aj moja španielska kolegyňa, keď nastúpila ako keby v tomto volebnom období do parlamentu taký zápas, a ja som potom, alebo ja som nastúpila trochu neskôr, tak som sa pridala k nej v tom zápase. V Európskom parlamente nebol povolený Betlehem, lebo odpoveď vtedajšieho predsedu parlamentu bola taká, že by to mohlo niekoho sa dotknúť, kto je iného vierovyznania, čo my sme veľmi nechápali, lebo naozaj rodina, mama, otec, dieťa, zobrazenie rodiny a takého pokoja, ktoré tie Vianoce pre celý svet prinášajú, aj pre tých neveriacich, aj inovercov, je to symbol niečoho, čo ja si neviem predstaviť, že by to bolo zobraté ako negatívne, tak sme znovu a opäť o to žiadali. Minulý rok to bolo prvýkrát, tento rok druhýkrát v parlamente aj teda bol ten Betlehemček, alebo je ten Betlehemček, takže vidím tam aj v tom taký symbol a teraz máme aj 800 rokov Betlehemu ako symbolu Vianoc a aj to tak viac prežívam, že myslím často na to, že vlastne niečo, čo začalo pred 800 rokmi ako taký symbol, že dodnes to je tým symbolom, že je to veľmi silné a je asi dôležité sa cez tie Vianoce tak zastaviť a cez tie sviatky, nielen ten sviatok jeden, ale cez tie dni sviatočné a premýšľať nad tým, že čo tie Vianoce pre našu spoločnosť znamenajú a pre náš osobný život, že čo majú znamenať.
Žiaľ, aj naša hodina v Lumene má len 60 minút, takže už posledná moja otázka, čo by ste zaželali našim poslucháčom, možno aj všetkým Slovákom do nového roka 2024?
Keď som hovorila, že ten vianočný sviatok, ktorý je tesne predtým, ako začneme nový rok, je o zrodení Ježiša, tak by som tak želala, aby sa Ježiš zrodil do našich srdc a aby sme sa my znovu a opäť zrodili pre dobro. Aby sme ako keby ten symbol toho, že zrodiť sa pre niečo nové, dokázali prenášať do toho denného života a denne sa snažili o to, aby sme dopomohli k dobru na Slovensku alebo tam, kde môžeme. A určite by som želala Slovensku takú väčšiu jednotu a schopnosť sa spolu zamerať na to, čo sú naozaj problémy našej spoločnosti a na tých, ktorí tú našu podporu naozaj potrebujú, aby sme videli nielen seba, alebo sme videli viac tých druhých a aby sme ako spoločnosť rástli v takej jednote a pri tom hľadaní dobra a pravdy.
Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v štúdiu aj za všetky informácie, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne.
A ja veľmi pekne ďakujem.
Naša pravidelná relácia UV Hovor sa priblížila do finále. Rozprávali sme sa s europoslankyňou Miriam Lexman. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Vzpomienku premením
to, čo sa stalo, keď som bol malý. To, ako sme sa spolu hrali,
sa navždy vpíše do mojej knihy. Sú to tie vzácne okamihy.
Úsmevy detských duší. Úsmevy detských duší.
Koláče v komore a v izbe krb horí.
Snehu jak na dvore
niekto mu otvorí.
Veď dnes sa dejú tie zázraky.
Svet zrazu nie je krátko zraký.
Urobme spolu tento svet krajším, premeňme ten smútok predvčerajší.
náš svet krajší. Urobme náš svet krajší. Urobme náš svet krajší.
Dnes nikto nemá čas, darčeky kupuje. Ja možno tento raz hodinu darujem.
Nech deťom vládne len dobrá víla,
nech toto je ich šťastná chvíľa.
Veď aj my sme boli tiež deti, nech naše šťastie aj k ním doletí.